حسيت عيب حبيبي ده راح نقدر قلبي قلبي لما نبدأ.